Peter Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Painavia, kauniita, hienoja ajatuksia. Jotenkin on havaittavissa sitten tämä toinenkin puoli, että kristityt on äärimmäisen vihaisia tällä hetkellä Suomessa. On jopa tällaisia mielipiteitä kristityiltä kuullut, että jossa ihan jopa äärioikeistolaisia, suoraan sanottuna natsiliikkeitä tuetaan. Ja siis monenlaista pelottavaa on ilmassa.
Kyllä, niin paljon kuin tuota äsken sanoinkin tästä netin siunauksellisista mahdollisuuksista, niin kyllä siellä se ihmisen pimeä puolikin pääsee vallalle, varsinkin jos voidaan nimettöminä heittää kiviä. Ja kyllä juutalaiset vaan aikoinaan niin hienosti, juutalaiset rabbit opetti, että ihmisessä on kaksi puolta, kaksi kykyä taipumusta. Taipumus hyvään ja taipumus pahaan. Ja Lutherkin oikeastaan liittyy tähän, kun sanoi, että ihminen on samalla kertaa syntinen ja vanhurskas, simul justus et peccator, niin tätä meidän taipumusta hyvään pitäisi ruokkia. Sille pitäisi antaa rakkautta ja substraalia, että se meissä kasvaisi. Ja se paha meissä on kuitenkin niin vahva, niin ei sille tarvitse tehdä mitään. Se kyllä pitää varmasti itse huole itsestä, että vahvistuu, että pikemminkin vaan tuota saada se hillityksi meissä. Toki kun näitä kysymyksiä myös lainsäätäjänä miettii, niin totta kai tarvitaan yhteiskunnallisia toimenpiteitä, jotta saadaan kaikki tällaiset kitkettyä vihapuheet ja toisten tuomitseminen. Mutta yhtä lailla niin kyllä meidän jokaisen on syytä katsoa peiliin, että miten minä Jumalan luotu ihminen tänään käyttäydy ja toimin.
Suomessa on tänä päivänä, sanoisiko, hyvin monilaisia niin kuin virtoja kulkee tuolla pohjissa, syvissä vesissä. Ja tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista nyt seurata, että mihin tämä Suomi lähtee. Koska mun mielestä niin Suomi on tällä hetkellä, se oikeasti kiehuu. Meillä on valtava työttömyys, meillä on taloudellinen ahdistus, meillä on henkisesti mitä erilaisempia, kun vähänkin käy sosiaalisessa mediassa, niin haluaa kyllä äkkiä sieltä pois. Että jotain merkillistä on liikkeellä. Miten sä kansanedustajana ja pappina, miten sä lähestyt näitä asioita?
Monenlaisia näennäisesti toisiinsa mitenkään liittymätöntä asiaa kelluu yhtä aikaa ilmassa, ja tämä elämä on mennyt niin monimutkaiseksi ja ennakoimattomaksi, ja jotenkin tuntuu vaan, että kaikkein tärkeintä olisi siis nyt saada semmoinen ajattelu syvenemään, siis tämmöinen toivoa rohkaisemalla. Eli mitä meillä on nyt hyviä asioita, niin niitä pitäisi vaan vahvistaa. Jos on jotakin pientä elpymisen merkkiä taloudessa. Esimerkiksi se, että nyt on ensimmäistä kertaa 8 vuoteen työttömyyslaskussa, niin sellaisia täsmätoimenpiteitä, joilla yritykset uskaltaisi palkata väkeä enemmän, kuin pikkusen näyttäisi siltä, että taloudessa on kasvua. Että jotakin tällaista Seppo Rädyn viisautta me tarvittaisiin. Ei sitä, että Seppo sanoi, että Saksa on paska maa, vaan Seppo Räty aikoinaan, niin hän ryhtyi analysoimaan, että missä hän on paljon parempi kuin pahimmat kumppaninsa, ja ryhtyi vahvistamaan niitä vahvuuksia, eikä jäänyt itkemään, että miksi Bäckli on parempi tossa ja tossa. Ei ruvennut murehtimaan niitä, vaan että missä hän on parempi kuin muut, niin rupesi vahvistamaan vahvuuksia. Tätä ajattelua me tarvittaisiin paljon, koska talouskin, vaikka luullaan, että se on pelkästään kansantalouden matemaattisia numeroita, se on hyvin pitkälle psykologia, että tarvittaisiin sellaista eteläpohjalaista ajattelua, että jos toi kaveri pärjää, niin kyllä pärjää minäkin, että sellaista elämän rohkeutta, rohkeutta ja toivoa, sitä Suomen kanssa tarvitaan.
Mainitsit tuossa äsken, että työttömyys on 8 vuoteen pikkusen lähtenyt laskuun. Nyt onkin hyvä tilaisuus kysyä, kun olet kansanedustaja, mihin meni nämä rahat, nämä yhteisöveron alennukset, joita yrittäjät sai? Niillähän oltiin jo, että saadaan työllisyyttä, ja mihin ne hävisi ne rahat?
Tämä onkin hyvä kysymys. Tänään ilmestyneessä Savon Sanomissa kolumnissani käsittelin tätä samaa asiaa, että tässä on hyvin pitkälti varmasti se, että ne meni pankkien tukemiseen ja suurituloisille, että mitään todellisia työpaikkoja ei tullut, vaikka kauniisti puhuttiin efektiivisistä vaikutuksista. Onneksi nyt ensi vuoden budjetissa on reagoitu toisella tavalla yrittäjävähennys, joka nimenomaan suosii pienyrittäjiä rohkaisemaan työllistämään ihmisiä. Ja tähänkin on tehty helpotuksia. Just oli perustuslakivaliokunnan kokous, mistä olen tulossa, niin että pitkäaikaistyöttömän saisi palkata väljemmillä työehdoilla määräaikaiseen työsuhteeseen. Ja vaikka tämä joidenkin, joilla on vanha ajattelu, niin tuntuu julmalta, mutta on äärimmäisen tärkeää, että työllistämisen edellytyksiä helpotetaan ja yksinkertaistetaan ja karsitaan tätä byrokratiaa. Niin. Kuitenkin pitää huolta, että työntekijä on turvassa, ettei eletä missään patruunajassa.
Tuohan on kaikella kunnioituksella tämä ikuinen mantra. Totuus on se, että joka päivä on jonkun sanomalehden yleisöpalstalla. Koko aika lyhenee työttömyysturvatuki ja siitä sitten vielä rankastaa työtöntä, että ikään kuin se olisi sen työttömän syy, että ei ole töitä.
Sitä kaikkein vähiten tarvittaisiin sellaista ajattelua, tällaista syyllistämistä. Päinvastoin niin pitäisi rohkaista eri tahot yhteen, että työtön aktivoitumaan hakemaan työtä. Hän tarvitsee siihen vierihoitajien, työnvälitystoimistojen, TE-toimistojen palveluja pitää tehostaa, työnantajille tietoa, että mitä on kaikkia erillistoimenpiteitä, että miten työllistäminen on helpompaa, koska nykyisin on jo kaikkia mahdollisuuksia, mutta niistä ei vaan tiedetä. Että kyllä meillä on paljon sitä, että meillä on hankkeita ja projekteja, ja ne on täysin irrallaan toisista, ja ne pelaa omalla hiekkalaatikolla ja sitten viime kädessä se avun tarvitsija, on se sitten työtön tai vaikka sitten sote-asioissa niin sairas, joka tarvitsee apua, niin liikaa ollaan siellä omissa lokeroissa ja poteroissa.
Perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä, onko puolueesi oikeistolainen puolue? Onko se porvaripuolue?
Siinä on vaikea määritellä tällaisen perinteisen oikeisto-vasemmisto-jaottelun pohjalta. Jussi Niinistö muistaakseni joskus sanoi, että perussuomalaiset on äärikeskustalainen puolue. Mene ja tiedä. Pekka Vennamo aikoinaan sanoi perussuomalaisten edeltäjästä SCP:stä, että se on ei-sosialistinen vasemmistopuolue, mutta itse näen kuitenkin keskeisimmäksi, että se on vähäosaisten ja sitten puolue ja sitten tällaisten puolue, jotka haluaa kannustaa tällaisen ihmisen omatoimisuuden lisääntymiseen ja myös ihmisen omatoimisuuden kunnioittamisen ohella jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamiseen. Puolueen ydinlause on jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas. Meille ei ole tärkeää, että yhteiskunnan mahti, että yhteiskunta on rikas tai sitten rahavalta. Meille siis kapitalismi ja sosialismi on sama asia, takki nurinpäin käännettynä. Meille tärkeintä on se ihmisen hyvä.
Kansa antoi teille äänensä suuressa toivossa. Te olitte lanseerannut puolueen työväenpuolueeksi. Ja hädässä olevat ihmiset antoi äänensä teille ja mahdollisuuden. Ja olette nyt sellaisessa hallituksessa, joka ei todellakaan ole pienen ihmisen puolella ollut. Oletteko te edelleen työväen puolue?
Me olemme myös työläisten puolue, me olemme Suomen kansanpuolue ja ei tämä päätöksenteko ole herkkua tällaisena aikana. On tärkeää, että kun kansalaiset asetti toivonsa perussuomalaisiin, niin että ei menetettäisi toivoa. Ei Israelin kansakaan menettänyt erämaavaelluksella toivoa. Kuitenkin me olemme taisteleva puolue hallituksessa. Yritämme tuoda sen pienen ihmisen välttämättömät korjausvaateet esille pienten askenteen politiikan kautta. Kerralla emme saa korjattua kaikkia, mutta askel askeleelta haluamme viedä inhimillisempään suuntaan päätöksentekoa.
Sampo Terho, teidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kertoi Helsingin Sanomien yleisöpalstalla kirjoituksessa, että perussuomalaiset on sanoutunut irti näistä äärinationalistisista liikkeistä. Mitä mieltä itse olet?
Sellaisilla liikkeillä ei ole mitään tilaa meidän puolueessa. Väkivaltaiset äärinationalistiset liikkeet on monessa mielessä vaarallisia ja ei toivottuja, että niillä ei tule olla mitään siellä väkivaltaa turvautumalla ja sitä kautta kuvittelematta asioita saadaan korjaukseen. Se on väärä tie, siinä on historian saatossa näin nähty, että pitää uskoa demokraattiseen päätöksentekoon ja parlamentarismiin. Tämä on se laillisuuden tie.
Tämä oli selvästi sanottu. Jos sun pitäisi valita pappi vai kansanedustaja?
No, olen valinnut näin ainakin toistaiseksi, että olen sekä pappi että kansanedustaja, että minut on vihitty papiksi, että se vihkimys ei minusta mihinkään lähde, mutta tämä kansanedustajuus on kyllä aina 4 vuoden välein katkolla.
Miten vaalit sisäistä hengellistä elämääsi?
En käy joka sunnuntai kirkossa, mutta kyllä tärkeää on, että pääsee ehtoolliselle ja kirkkoon. Yksikseni, varsinkin autolla ajaessa, tykkään veisata Sionin virsiä. Ne on samalla rukousta. Ihmisen parkasuja Jumalan puoleen.
Ja olen huomannut ihan saman, kun opiskelin Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa parisen vuotta, niin mä rakastun niihin virsiin. Ne on valtavan syvällisiä raamattotunteja. Ja monta kertaa ne menee paljon syvemmällä kuin ne saarnat. Saarnaatko muuten usein?
En kovin usein. Toimituksia teen kyllä aika paljon 15-20 vuodessa, mutta
avatko vähän toimituksia?
Hautajaisia, sitten rippikoululaisten, entisten rippikoululaisten lapsia kastaja vihin avioliittoa, mutta oikeasti Jumalan palveluksia poikkeustapauksissa, jos on ollut sairastapaus tai sitten pyydetään johonkin erityisesti, jos on niin kuin kotipitäjässä isompi tapahtuma, niin silloin. Mutta on ollut vähän periaate, että sunnuntait haluan pitää ihan vapaa päivänä, kun usein lauantaisin on joku poliittinen kierros tai sitten just jotakin kirkollisia tapahtumia, niin ihan lepäilen ja ihminen ei ole kone ja se lepopäivän pyhittävä käsky, niin se on maailman vanhin työsuojelulaki ja siinä on suuri viisaus takana.
Aika hyvin sanottu. Ja kansalaiset totta kai lähestyy sinua paljon, voisiko sanoa näissä tämmöisissä poliittisissa kysymyksissä ja oman elämänsä kysymyksissä. Lähestyykö ne pappia hengellisissä kysymyksissä?
Kyllä, ja tietysti kun samalla paikkakunnalla on ollut niin kauan, lähes 4. vuosisadan, niin sitten tunnetaan, että saattaa tulla hyvin merkityksellinen keskustelu, ajatusten vaihto vaikkapa kaupassa käydessä. Ja sitten yksi rajoite on sähköpostin käyttö, että minulla ei avustaja tämän takia pääse minun sähköpostiin toisin niin kuin ilmeisesti kaikilla muilla kansanedustajilla, että koska saattaa tulla henkilökohtaista ja sielunhoitoa liittyvää, niin ettei ne joudu niin sanotusti sellaiselle, jolle ne ei ole tarkoitettu kuuluvaksi. Ja sitten sen johdosta niin hyvin usein niin on yksi väliporras, että mä pukkailen niitä viestejäni avustajalle, että tutustu tähän, että ettei sitten vaivossa hänen käsinsä tuu sellainen viesti, mikä on tarkoitettu äärimmäisen luottamuksellisesti. Ja sanotaanko jopa näin, että pappisvalan sisälle kuuluvaksi.
Tässä nykyisessä eduskunnassa on, jos mä oon ymmärtänyt oikein, aika paljon kristittyjä eri puolueista. Pidättekö te jonkinlaista tämmöistä kristittyjen yhteyttä eduskunnassa?
Niin, no kuka lopulta on kristitty, niin, sen arvioi viime kädessä sitten kirkkoherra. Mutta kyllä on aika jänniäkin juttuja, että kuinka jo sellaista, josta ei ikinä olisi uskonut, niin kertoo, että kuinka hän on ollut seurakuntanuorissa ja kuinka se on ollut tärkeä kasvuvaihe elämässä, että eduskunnassa toimii joku raamattupiiri, mutta että itse en sen toimintaa, kun muistaakseni, kun siihen kutsu tuli, niin mulla oli joku kiinteä meno saman aikaisesti. Ja kyllä hienona asiana aina näen kuitenkin, että on pari kertaa vuodessa tämä valtiopäivä avajaisjumalan palvelus ja itsenäisyyspäivän Jumalan palvelus, että kyllä se kertoo kuitenkin, että meidän valtioinstituutiossakin niin hyvin tärkeää on tämä tunnustaa meidän vahvat kulttuuriset kirkolliset juuret. Ja ajatellaan, Raikku, että jos meidän siniristilipusta vietäisi se sininen risti pois, niin se olisi valkoinen lippu, antautumisen lippu. Ei me kyllä tuolla antautumisen lipulla saada kyllä Suomea nousu.
Siihen me emme lähde. Ei. Emme varmasti.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Mennään vielä tuohon kirkkoon. Onko kirkko sun mielestäsi enemmän, vai pitäisikö se olla enemmän vielä pienen ihmisen puolella? Onko kirkko enemmän oikeisto kuin vasemmistolainen?
On äärimmäisen tärkeää, että kirkko ei millään tavalla leimaudu poliittisesti ja lähde jonkun yhden aatesuunnan kannattajaksi. Martti Simojoki oli aikoinaan suuri kirkonjohtaja. Häntä pyydettiin Kekkosen vastaehdokkaaksi. Hän herrasmiehenä pyysi kohteliaasti pari päivää miettimisaikaa, mutta kyllä hänelle oli selvä, että ei hän olisi lähtenyt missä olosuhteessa. Se olisi merkinnyt sitä, että se olisi jakanut, kirkko olisi ollut jakamassa tätä kansakuntaa. Sanotaanko näin, että odotan kyllä kirkolta entistä terävämmin ymmärtämystä arjen sankareita kohtaan, jotka rakentaa tätä maata ja joilla on vastoinkäymisiä, että heidän puolestaan jaksetaan kirkossa yhtäältä puhua, nostaa heidän ääni, joita ääni ei kuulu yhteiskunnassa, ja yhtä lailla, että heidän puolestaan jaksetaan rukoilla. Koska jos kirkko unohtaa omat perusteensa, niin silloin kirkko on vain joku epämääräinen sosiaalitoimisto. Ja toki kirkossa puhutaan paljon tästä yhteiskunnallisen kakun oikeudenmukaisesta jakamisesta. Se on tärkeää. Mutta yhtä tärkeää on muistaa se, että kakkua pitää syntyä. Miten yrittäjät rakentaa tätä maata yhteistä hyvää. Yhteistä hyvää on kiva jakaa, mutta sitä pitää myös tehdä.
Tämä Martti Simojoki on äärimmäisen mielenkiintoinen persoona. Olen lukenut Suomen kirkon historiaa tässä viimeisen 3 kuukautta, ja Martti Simojoki tulee siellä aika paljon vastaan. Ja häneltä on ilmestynyt muuten ihan mainoksena ilmainen mainos, kiitos. Hieno elämänkerta, kaksosainen, ja sitä parallaan luen. Me tarvittaisiin mun mielestä kirkkoa tällaisia, näytän nyt kuulijalle vähän sitaateissa täällä, tällaisia Martti Simojokia. Kirkolta puuttuu ääni tänä päivänä.
Olen pitkälti samaa mieltä, että Simojoissa oli jotakin sellaista, se oli jo fyysisesti muita suurempi. Mutta yhtä lailla, niin kuin niissä Juha Sepon kirjoittamissa elämäkertakirjoissa, niin hän oli myös tietoinen omista rajoitteistaan. Ja tämä ihmisen suuruus tulee useisen oman pienuuden hyväksymisen, kohtaamisen ja ymmärtämisen kautta. Ja monesti sellaiset, jotka luullaan, että on suurmiehiä, niin siinä on perspektiivivirhe, että kun niitä katsotaan kaukaa, niin ne on suuria, mutta läheltä katsottuna ei he kovin suurilta vaikutakaan.
Jos ajatellaan esimerkiksi jotain 50-60-luvun Osmo Tiililää, joka oli valtava tiedemies, mutta myöskin äärimmäisen suuri uskonmies, ja hän ravisteli kirkkoa montakin kertaa. Mm. Onko tänä päivänä enää mahdollisuutta, että kirkosta voisi tulla tällainen vaikka Kimmo Kivelä, joka alkaisi Jumalan antamalla auktoriteetilla jyristä? Onko semmoinen mahdollista tällaisessa kansankirkossa?
No jos eletään nyt kuivia aikoja, niin miten siinä vanhan testamentinkin vaiheessa, niin kuivien aikojen jälkeen seurasi jotain muuta. Että sitä ei tiedetä, miten henki puhaltaa. Ihminen ei sitä henkeä puhalla. Luotetaan siihen, että vapahtajamme jalanjäljissä kuljetaan, vaikka elämä näyttää raskaampiakin puolia.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.